Tænk, det er en dejlig dag at fejre det, at Sofia har besluttet at blive en efterfølger af Jesus. Det, jeg har tænkt at tale over i dag, det er sådan det fra helt fra begyndelsen af Jesu tjeneste, hvor Gud havde oprejst ham, og der kommer et tidspunkt, hvor Jesus i sin ånd mærker, nu det nu. Det, jeg vil tale om, det er, at det ord, der står deroppe, at tiden er kommet nær. Og der er et ord på græsk, som hedder kairos, som netop indbefatter det. Det taler om tid, som er det nøjagtige øjeblik, det afgørende øjeblik. Og derfor valgte jeg så et billede af den her bølge, som er ved at knække der. Hvis man er ude at surfe, så er der tre steder, man kan være over for en bølge. Det ene, man kan være, at den begynder at komme og løfte sig op, og der er masser af vand, og man padler, eller man svømmer, for at få den der sus ned, men den er for hurtig, og den går fra en. Og man får tidlig på den. Der er et andet tidspunkt, og det er det, hvis det sker her, at hvis man når til bølgen, hvor den er der, så får man mange, mange tons vand over en. Og man bliver knust ned til bunden. Men der er et punkt på bølgen, som netop er det rigtige punkt. Det punkt, hvor man giver sig, og så kommer suset. Og sådan er det også med Guds tidspunkter i vores liv. Bibelen er en beretning af, hvordan Gud møder mennesker. Hvordan himlen kommer til jorden i et øjeblik. Og kairos, det udtrykker netop det unikke øjeblik. Besøgelsestid. I dag er frelsens dag. Tiden er nær. Når vi tænker på at Gud har skabt universet, så havde den en begyndelse, og så har den en ende en dag, verdens ende. Men midt i den her lange historiske tidsperiode, så har Gud besøgt og har talt til mennesker, både enkeltvis og til sammen. Det vigtigste punkt, der nogensinde er sket, skete på det kors og den efterfølgende søndag. Fordi det har ændret hele tilværelsen. Men ikke alene i det store billede arbejder Gud. Gud arbejder også i det lille billede. Det billede, hvor du er født, og du har en dag, hvor der er dit endemål. Den dag er skrevet også i en dagbog. Men indimellem de to perioder, så er det, at Gud kommer, og han møder, og han kalder, og han besøger dig. Det er det, den her prædiken kommer til at handle om. Og det, jeg vil opmuntre til, det er at åbne dit hjerte for at gribe den her dag. Fordi det er det, carpe diem betyder. Grib dagen, skal vi bede. Himmelske Far, vi takker dig, at du har skabt nogle unikke øjeblikke i vores liv. Og du elsker hvert et menneske, og du ønsker at besøge os. Og vi takker dig, at der er besøgelsestid. Og vi takker dig gentagne gange, at du er kommet på besøg. Nu beder vi dig, at du vil hjælpe os til at åbne vores ører og lytte til, hvad du har at sige til os. Men endnu mere det her, giv os mod til at tage imod det, du har at give os. Og lad det forvandle vores liv, ikke bare her, men i al evighed. Amen. Den tekst, jeg vil læse, er fra Markus evangeliet. Og Markus, han er ikke så interesseret i dato og omkringliggende ting. Han går lige til sagen. Han er sådan en lidt bullerbasse mand, fordi han skriver fra en bullerbasse, som hedder Peter. Og Peter, han kan lide handling, han kan lide, at der sker noget. Og sådan er det, når vi læser Markus evangeliet, så er det det indtryk, vi får. En stærk, gennemgribende, afgørende tidspunkt sker. Og sådan er det, at Jesus i hans tid som tømrer, ventede på Guds tid. Og så var det, at et mirakel skete. Efter 400 års tavshed, så blev der vagt en mand, som hed Johannes Støber. Han blev vagt til at forkynde Guds ord. Han blev vagt til at fortælle, at nu skulle Israel være klar, fordi nu vil Herrens tjener komme. Og Israel var klar, fordi 500 år tidligere, der havde Daniel sagt, at om 483 år efter, at det andet tempel bliver bygget, der vil Messias komme. Og nu var der gået de her 500 år siden Daniel, så alle var i forventning. Og ind i den her vækkelse, så siger Johannes, det er ikke mig, det er ikke mig, det er ikke mig. Der kommer en efter mig, som ikke vil døbe med vand, men vil døbe jer med Helligånd og med ild. Og så er det, at Herren mærker i sit indre, nu det nu. Og han tager ned, han bliver døbt, går ud i ørkenen og bliver fristet, og står derfor overfor alt det angreb, som djævlen kan give ham. Men han består, og han kommer tilbage, og så er han klar til sin tjeneste. Og det er der, Markus tager det op, og vi læser teksten fra Markus 1, vers 14-18. Jesus kom til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden, kairos, er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, hans bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Og Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Tiden er inde, siger Jesus. Tidspunktet er kommet. Det afgørende øjeblik. Verdenshistoriens fuldendelse skal til at begynde. Og Guds evangelium kommer hermed. Et evangelium, som formår at forlige syndere med en hellig Gud. Formår at genoprette det, der er tabt. Formår at forvandle, således det bliver helt nyt. Og det, der sker, den måde, det sker på, det er, når Guds rige kommer. Og Guds rige, det er den tilstand, hvor Gud hersker. Enten i verden, eller i ens liv. På et eller andet tidspunkt, når Jesus kommer igen, vil det være altomfavnende og dække alt. Men som det er nu, så er det i enkelte menneskers liv. Og hvordan får man så del af det Guds rige, spørger vi Jesus. Så siger han, og det er Jesu budskab helt fra begyndelsen, omvend jer. Omvend jer. På græsk er det et udtryk om at ændre sin tankegang. Fordi vi tænker om Gud på en måde, som ikke er rigtig. Vi tænker på, som Sofia så rigtigt udtrykte, som en automat, som er der for at hjælpe mit liv. Og selvom Gud er god og en far, og som elsker os, så er det ikke det. Det er det, hun bekendte dernede. Det er dig, der er mit livs fundament. Det er dig, der skal være centrum i mit liv. Det er dig, det handler om, og jeg følger dig. Og det er det Guds rige, der kommer. Og det kommer ind i Guds rige på Guds betingelser, ikke på vores egne betingelser. Og måden vi kommer ind på, siger Jesus, det er ved at tro på evangeliet. Det er ved at tro på de her gode nyheder. Tro på, at det er muligt at have et tillidsforhold til Gud. At Gud elsker os og tager sig af os og ønsker at passe på os. Og at han får lov til at bestemme over vores liv. Og så går Jesus, efter han har forkyndt det her på den her måde, og skarerne har lyttet til ham, så går han forbi nogle mænd, som står der. Og så kommer det autoritative, myndige kald til Simon, Peter og hans bror Andreas, og han siger, kom og følg mig. Ikke alene har vi fuldendelsens tidspunkt for alt det, Gud har forberedt igennem tusinder år i det gamle testamente. Fuldendelsens tidspunktet, hvor nu er det klart til, at Gud gennemfører det, som forvandler alt. Men det bliver også et øjeblik, et frelsens øjeblik for to mænd, to almindelige mænd, to fiskere, hvor han går forbi, og han kalder på dem. Og de følger ham, og Jesus siger til dem, jeg har en plan for jer, og jeg ønsker at gøre jer, jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og der så lod straks deres garn og fulgte ham. Det er ikke sådan, at når vi følger den her mester, at alt bliver nemt for os. Der bliver omkostninger. De måtte forlade sikkerhed, økonomisk sikkerhed. Og hvad med deres børn? De måtte forlade måske, hvad folk tænkte om dem. Ah, er det ikke nu lidt for fanatisk? Det er at gå ned i noget vand og stille sig ud på den måde. Er det ikke lidt for overdrevet? Og det vil være den der skepsis. Måske være lidt hån, måske foragt, måske det der, jeg ryster på hovedet. Efter en dåb herinde, var der en ung mand, der sagde til mig, er I helt sindssyge? Tror I på UFO'er? Og det var sådan et chok for mig, men sådan havde han oplevet det her. Hvad er det her for noget? Der er omkostninger i det, men der er en glæde i det. Og så er der nogen, lidt senere, så står der i evangeliet, at Jesus går forbi to andre brødre, Jakob og Johannes, og han kalder dem. Og de efterlader deres far i båden, og han siger, hvem nu? Hvem skal nu hjælpe mig? Men han har andre tjenere. Men vi ved, at det forældrepar, Zebedæus og hans hustru Salome, de var så glade. Og de støttede det, der skete. Så der er forskellige måder at opleve det her på. Men det var det, der skete dengang. Hvad med os? Hvad med dig og mig? Evangeliet er jo ikke bare en historiebog. Det er jo også en bog, der taler ind i vores tilværelse. Fordi Gud er her, og Helligånden er her, og han har noget at sige til dig og mig i dag. Og hvordan sker det, når Guds rige bryder ind i vores liv? Jeg er mere teatralsk anlagt. Jeg kan godt lide fyrværkeri. Jeg kan godt lide, at der sker noget. Og det ser stort ud. Spektakulært og overvældende. Og sådan er det også, at af og til, når vi ser, vi læser evangeliet, når vi læser i Bibelen i det hele taget, så kommer der situationer, hvor der er gennembrud, der er vækkelse, der er stærke følelser, og der er overvældende ting, der sker. Men Gud ved også, og det siger Jesus meget ofte, når han har gjort en helbredelse, en dramatisk helbredelse, så siger han, sig det ikke til nogen. Sig det ikke til nogen. Han siger, hvorfor ikke? Det må da være det, vi skal sige. Han siger, sig det ikke til nogen. Fordi Gud ved, hvor svage sådan en som jeg er. At vi går op i oplevelsen, i effekten, og ikke i hvem, der skabte effekten. Og derfor så er der et andet billede af Guds rige. Ikke bare med drama og store bogstaver, men også i det stille. Derfor har jeg valgt det her billede, fordi Jesus bruger udtrykken om, at det er ligesom et sædekorn, der bliver plantet i jorden. Man ser den ikke vokse, man tænker, gosh, hvor blev den af? Ikke også? Og man aner ikke, om man har sådan lyst til, som barn havde lyst til at åbne op for at se, om der skete noget. Men i den stille, usynlige proces, så arbejdes der. Og det kan være, at det er meget, meget lille, når det kommer op. Og det sagde Jesus også, hvis du tager sennepsfrøet, som er så lille, så bliver det til en mægtig, mægtig træ, som fuglene sætter deres redder i. Eller han siger, at det er ligesom så usynligt som en kvinde, når hun ældrer dejen, og hun sætter så surdejen i, og det hele ser samtidig ud, men lige pludselig næste dag, så er det vokset. Sådan er der. Der er såning, der er modning, der er vækst. Men lige så meget som det dramatiske, er det Guds invaderende befrielsesaktion i vores liv. Farisæerne, de kom til Jesus, og de sagde, hvad er det der med Guds rige? Giv os et mirakel, så kan vi tro på dig. Gør dog noget, du skal være Messias. Hvis du er Messias, så gør du noget med alle de her ting. Men Jesus siger, Guds rige er iblandt jer. Men I ser den ikke, fordi I vil ikke se den. Men dem, som ligesom Johannes og Jakob og Andreas og Simon, så den, de begyndte at opleve den. De begyndte at få en forsmag på riget. Og i dem, som ligesom Sofia i dag, har oplevet Gud. Hun ved, han eksisterer. Hun ved, han taler til hende. Og hun ved det. Og Gud giver hende mere og mere forsmag af, hvad der kommer. Og en dag, en vidunderlig dag, så ser vi fuldendelsen af det hele. Så Gud er i gang, siger Jesus. Gud er i gang med at invadere verden. Gud er i gang med at bryde ind. Gud er i gang med at dømme Satan og alt det, der står ham imod. Gud er i gang i sin mægtige, men ofte usynlige måde at virke på. Men så kommer det også til dig og mig. Kairos øjeblikket. Du lever i dit liv. Du møder en eller anden person, som måske er en kristen, som fortæller dig om Gud. En af mine venner, som gik til en pinse børneklub her i Rødovre. Og det var så vidunderligt, han viste mig sin bibel, og der stod hans navn i. Og det gik en lang tid. Men det var et kairos øjeblik for ham. Gud skabte noget i ham, der var klar. Og sådan er det også for os alle sammen, at på et eller andet tidspunkt, så ved vi, at Gud kalder os. Og en dør åbner sig. Øjeblikket. Det afgørende øjeblik. Guds dagen, hvor himlen lige pludselig rører ved jorden. Og det føles helt anderledes. Der åbnes op. Nogle gange kan det virke meget dragende, og man tiltrukket ind i det her. Andre gange kan det virke frygtindgydende, fordi man ved, man kommer til at stå over for en hellig Gud. Jeg kan huske en af mine kairosøjeblikke, som var rigtig ubehageligt. Jeg kom som en ung mand, 18 år, til Afrika og begyndte at arbejde på min onkels farm. Og der om natten, da jeg lå på min seng i værelset sammen med min fætter, som var ældre end mig, og så i mørket der, så kom disse ord til mig igennem mørket. Søn, vil du være den vigtigste beslutning har været i mit liv? Nej. Det er, at jeg overgav mit liv til Jesus Kristus. Og jeg tænkte, åh nej. Hvad er det her? Og jeg skammede mig, og rødmede, og jeg tænkte, hvad nu? Hvad skal jeg sige? Men Gud vidste, at selvom det var en ubehagelig oplevelse for mig, så er det lige præcis det, jeg havde brug for. Jeg havde afvist mine kristne venner i Australien, fordi jeg synes det der var alt for feminint. Da jeg så tv-programmer, og på grund af min svage selvbillede, så havde jeg brug for et image af mig selv, der var meget stærkere. Men når man så tv-programmer, så kom præsten ind til den her sådan selskab med ældre kvinder, og han sagde, the vicar's come, og så sidder man der. Og det er sådan en hån, fordi nogle af de mest rigeste oplevelser, jeg har haft, er sammen med ældre damer omkring et tilselskab og dele Jesus. Men for mig, der kunne jeg slet ikke klare det der. Men ham på den anden seng, han var en stålsat, slank, stærk soldat. I deres eliteenheder. Og det brød det image, jeg havde af en kristendom, det var feminint. Og Gud vidste, jeg havde brug for det. Så han underminerede den afstand, jeg havde til ham. Andre gange kan de her øjeblikke være vidunderlige. Og for mig var det dengang, jeg først bevidst knælte ned, og så sagde Jesus, overtag mit liv. Og det var begyndelsen på den forvandling, som jeg længtes efter. At Gud ville omskabe mig til den person, som han havde egentlig skabt mig til. Det tog mig 2,5 år at bøje knæ for Jesus. Men Gud arbejder nogle gange på den måde. Gud har ikke travlt. Og Gud ønsker, at når han taler til dig, så skal du være klar til det, han kalder dig til. Så der er tid til at observere. Jeg har observeret de kristne. Lad mærke til, hvordan de levede. Var det her ægte? Var det her falsk? Mente de, hvad de sagde? Jeg reflekterede over det, Bibelen sagde. Og jeg undrede mig over dens påstande. Og det var det, der tvang mig til at studere teologi, fordi jeg måtte vide, er det her sandt? Kan jeg virkelig tro på det her? Og så må jeg sidde og vurdere, er det her ægte? Holder det? Kan jeg tro på det her, uden at begå intellektuel selvmord? Og det er de tider, som Gud bruger til at modne det sædekorn, som han sætter. Et første afgørende øjeblik, og så kommer et andet afgørende øjeblik, og så står vi over for det her. Øjeblikket. Øjeblikket, når suset er der, og vi skal til at tage beslutningen, til at gribe dagen. Når du har overvejet, så kommer der til et tidspunkt, hvor du er nødt til at tage en beslutning. Når man skal springe faldskærm, så er den 3 kilometer oppe. Og man ved, at når man springer ud af det hul, så ryger man 200 km i timen ned mod jorden. Sommerfuglen er der. Man er spændt. Adrenalinen har frosset ens hjerne, så man kan slet ikke tænke på alt det, de har sagt, man skulle gøre. Og det eneste, der vil hjælpe en, er den eksercits, der er blevet banket ind i ens krop. 21, 22, 23, træk. Og alle de der ting. Men det fantastiske er, når man først er sprunget ud, så holder det, så holder det. Og det vidunderlige øjeblik sker, når man ser den der hvide skærm op over en. Og det, det holder. Og sådan er det, når man kommer til Gud. Adrenalinen vil være der. Usikkerheden. Hvad vil mine venner sige? Hvad vil min familie sige? Alle de der ting, som holder en igen. Men så tager man springet. Fordi man har bedt, sagde Gud, hjælp mig. Og nu beslutter jeg mig, og nu handler jeg. Og det holder. Det fantastiske er, at det holder. Og du smager første frugten af det, der vil ske en dag, når Jesus kommer igen. Slutte med at sige, at kaos-tiden, dette afgørende, unikke, himmelske øjeblik, det er til stede også i dag. Fordi Jesus er i vores midte. Han er usynlig, men hans Helligånd er her, og han arbejder. Og måske står du over for den her åbne dør en dag, i dag. Det kan være, at du aldrig har kommet til det punkt, hvor du har overgivet dit liv til Jesus, men du ved, at han kalder på dig. Ligesom med Simon og Andreas. De havde kendt Jesus i et stykke tid. De troede på ham. De havde været sammen med ham til brylluppet i Kana og alle de her oplevelser, de havde haft sammen med ham. Men nu kom det afgørende kald om at forlade deres net og følge ham. Han ville gøre dem til menneskefester. Han ville gøre dem til apostle, til at bygge en kirke, som kunne så bringe det her budskab om ham ud til verden. Og du står over for den, det kald i dag. Og du hører ham kalde. Så er min opmuntring til dig. Grib dagen. Grib dagen i dag. Han vil, han kalder dig. Han vil også holde dig. Og du vil gribe dagen. Og det vil ikke ændre bare i dag. Men det vil være begyndelsen på en livsforvandling i dit liv. Og det vil være en begyndelse til vandring mod evigheden. Det kan være, at du er en kristen i dag. Sagt, det har jeg gjort for længe siden, Svend. Men dine kairosøjeblikker kommer også, hvor Gud kalder dig til noget. Måske til en lydighedshandling. Måske til et troskridt. Måske til at tage en opringning med nogen. Måske til at skrive et brev, hvor du skriver undskyld. Jeg ved ikke, hvad det er, at Gud kalder dig til. Men hvis du hører hans røst, så lad ham tale til dig og handle på det. Skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, at du elsker os. Og vi takker dig, at du vil aldrig misbruge os. Vi beder dig om, at du vil åbne vores ører til at høre dit kald. Og vi beder dig også, her, at du vil give os mod til at tage beslutningen at følge dig. Amen.